saa 10:30 jioni leo Jumanne, Machi 8 mwaka 2015, ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake, tutakuletea habari kutoka sehemu mbalimbali kuhusu namna siku hii ilivyoadhimishwa. Basi nikikukaribisha katika VOA Express alasiri hii, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Idi, nikikumbusha hapo mwaka ni 2016.
Aha. Haya.
Sante sana. Basi pamoja na taarifa za siku ya wanawake hii leo, vile tumekuandalia taarifa kuhusu teknolojia inavyorahisisha biashara, kama ilivyo ada pia tutakuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kwa hayo yote basi na mengine mengi utayasikia kupitia VOA Express leo hii, ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake kwa mwaka huu 2016. Kwanza ni habari za dunia, hati zitasomwa naye Sunday Shomari.
Msemaji wa kundi la Al-Shababu kwa Somalia, Sheikh Abdi Yasisi Abu Musab, anaripotiwa kukiri kutokea shambulizi la anga la Marekani katika kambi yake iitwayo Raso kaskazini mwa Mogadishu. Lakini aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya majeruhi iliyotolewa Jumatatu ya kuuawa watu 150 kutokana na shambulizi hilo la Jumamosi ni uongo, kwani anasema idadi ni kubwa kuliko waliofariki. Msemaji wa White House Josh Earnest alithibitisha jana kwamba kulikuwa na shambulizi la anga huko kaskazini ya Mogadishu. Pentagon imeeleza kwamba ndege zote zisizo na rubani na zile zenye rubani zilitumika kwenye shambulizi hilo kwenye kambi kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia. Ilieleza katika taarifa yake kwamba walitumia taarifa za kijasusi na walikuwa wakifuatilia shughuli katika kambi hiyo kwa wiki kadhaa. Wagombea wa chama cha Republican wanapambana katika majimbo manne hii leo, huku uchunguzi wa maoni ukionyesha kwamba Donald Trump, mfanyabiashara maarufu, bado ana uwezekano wa kuendelea kuongoza katika kutafuta nafasi ya kuwakilisha chama hicho. Zawadi kubwa ni jimbo la Michigan, jimbo ambalo lina wajumbe 59. Wagombea watashinda idadi ya wajumbe kutokana na jinsi watakavyopata kura za leo hii Jumanne, na kuna jumla ya wajumbe 91 wanaopiganiwa huko Mississippi, Idaho na Hawaii. Wakiingia hii leo Jumanne, Trump anaongoza dhidi ya senator wa Texas Ted Cruz akiwa na wajumbe 82. Naye senator wa Florida Marco Rubio na governor wa Ohio John Kasich wako nyuma sana na wanatarajia ushindi mkubwa wiki ijayo katika majimbo ya nyumbani kwao ili kuweza kuinua kampeni zao. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel imetangaza hii leo kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu amekataa pendekezo la kukutana na rais Barack Obama wa Marekani mjini Washington baadaye mwezi huu, kwa sababu anataka kuepusha hali ya kuingilia kati uchaguzi wa awali unaoendelea hapa nchini. Afisa mmoja wa White House alisema jana kwamba Israel ilipendekeza mkutano huo kufanyika Machi 17 au 18, na utawala wa Obama ulikubali ufanyike siku yoyote kati ya hizo mbili. Lakini maelezo hayo yametolewa wakati makamu rais Biden anatarajia kuwasili leo jioni huko Israel wakati wa ziara yake ya mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati. Biden atakutana na rais wa zamani Shimon Peres atakapowasili, na pia ana mkutano na waziri mkuu Benjamin Netanyahu uliopangwa kufanyika siku ya kesho Jumatano. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema hii leo kwamba huenda wamefikia makubaliano na Ankara juu ya kuwarudisha maelfu ya wahamiaji huko Uturuki, na kwamba wana imani makubaliano kamili yanaweza kufikiwa katika mkutano wa wiki ijayo. Baada ya miezi kadhaa ya kutokubaliana na kuongezeka mabishano kati ya mataifa 28 ya Umoja wa Ulaya, viongozi hao wanasema wamekubaliana kuwapa Uturuki fedha zaidi ili kuwasaidia wakimbizi pamoja na kuwapunguzia Waturuki mahitaji ya kupata visa kutembelea mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya na kuharakisha mazungumzo ya kuiwezesha Ankara kujiunga na umoja huo kutokana na msaada wake kwa kuzuia ongezeko la uhamiaji huko Ulaya. Korea Kusini imeweka vikwazo vyake yenyewe dhidi ya Korea Kaskazini katika kujibu majaribio ya hivi karibuni ya makombora ya masafa marefu na nyuklia yaliyofanywa na utawala huo. Chini ya vikwazo vilivyotangazwa leo, Seoul imewapiga marufuku wa Korea Kaskazini 40 na taasisi 30 zilizohusika katika mpango wa maendeleo ya nyuklia ya Kaskazini na kuwazuia kuhusika katika biashara na fedha na Korea Kusini. Vikwazo pia vinapiga marufuku kuingia meli yoyote ambayo ilitia nanga kwenye bandari ya Korea Kaskazini katika siku 180 zilizopita. Korea Kusini itawahamasisha pia raia wake kuepuka kula kwenye migahawa ya Korea Kaskazini wakati wanaposafiri nje ya nchi. Pyongyang inamiliki na kuendesha mamia ya mahoteli kote duniani. Jeshi la Pakistan limesema leo Jumanne kwamba mashambulizi yaliyofanyika hivi karibuni yameua wanamgambo 21 katika eneo lenye ghasia la kabila la Waziristan Kaskazini karibu na mpaka wa Afghanistan. Hatua hiyo imetokea baada ya idadi waliofariki kutokana na mlipuko wa bomu la kujitoa muhanga kwenye uwanja wa jengo la mahakama katika mji wa kaskazini magharibi wa Shabkadar kuongezeka na kufikia 17. Msemaji wa jeshi Luteni Asim Bajwa amesema ndege za kivita zilifanya shambulizi la usiku katika bonde la Shawala ambapo wapiganaji wa nchi kavu wanaendelea kuwasaka magaidi waliokimbia baada ya kukamata maeneo muhimu. Na mahakama ya juu ya Bangladesh imekataa rufaa iliyowasilishwa na kiongozi mwandamizi wa itikadi za kali za Kiislamu aliyepewa adhabu ya kifo kwa kuhusika kwake na uhalifu wa vita vya uhuru nchini humo mwaka 1971 na Pakistan. Jaji mkuu Surendra Kumar Sinha alitangaza uamuzi huo hii leo dhidi ya Mir Wasim Ali. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 63 ni kiongozi wa chama cha Jamaat al-Islami na alishtakiwa mwaka 2014 kwa makosa 8 ambayo yalijumuisha utekaji nyara wa kijana mmoja na kuoa kwake katika chumba cha mateso gerezani. Bangladesh inaeleza kwamba washirika wa nchi hiyo na wanajeshi wa Pakistan waliwaua watu 3 milioni wakati wa vita vya uhuru ambavyo Jamaat al-Islam ilipinga.
Haya basi msikilizaji, yakiwa ni matangazo katika siku hii ya wanawake ya VOA Express ambayo huadhibishwa Machi 8 ya kila mwaka kwa mwaka huu 2016, ikiwa ni leo. Basi moja kwa moja kwenye line ya simu nina wasikilizaji kutoka hapa Marekani, Bitausi Swed na Rukia Malipula ambao wao wapo hapa nchini Marekani. Kwanza nikianza kuongea na Tausi Swed, hebu tueleze kwanza siku ya wanawake kwako wewe inaashiria nini na unasherehekea vipi?
Asante sana. Siku ya wanawake ni ya muhimu sana kwa sababu uwezo wa wanawake katika usalama za familia zao na jamii ni muhimu sana. Mwanamke akiwa na uwezo, mwanamke kama amesoma, mwanamke kama na biashara, anasaidia familia yake na jamii na pia nchi yake kuendelea mbele. Pia siku ya wanawake ni muhimu kumwonyesha mtoto wa kike kwamba na yeye pia anaweza. Anaweza akasoma, anaweza akafanya kazi, na yeye pia anaweza akawa chochote anachotaka. Whatever she dreams to be, she can do it. Mimi siku ya leo nasherehekea kwa kuongea kwa zaidi naona, kwa mfano sasa hivi nawashukuru sana, ni kuzungumzia swala la let the girls learn, mtoto wa kike aende shule, wanawake wapewe opportunities, kwa sababu kwa ujumla dunia hii inaweza ikawa salama wakati kila mwanamke na kila msichana, kila mwanamme, kila mvulana ana uwezo wake na anachangia.
Asante sana basi Tausi Suwedi kwa maneno mazuri kabisa siku ya wanawake. Kwako Rukia Malipula, kwako wewe siku ya wanawake inaashiria nini na unaisherehekea vipi?
Asante sana. Tausi amesema mengi, lakini mimi naomba tuniongeze kidogo ule useme wetu kama nani mama hakuna. Mimi ningependa kusherehekea kwa kumuomba Rais Magufuli akimaweza kutumbua Magufuli, akimaweza kutumbua majipo, aangalie sheria zetu za wanawake kuhusu ajira na pia abuse za wanawake. Sasa kuwepo na sheria za kulinda wasichana, kama vile Tanzania unaweza kukuta mtu anasema niko na sugar daddy langu, ziwe sheria yani muhimu, yani kali, ambazo zinalinda watoto wetu wasichana. Watu wanaume wazima wasiruhusiwe kabisa kuharibu watoto wetu kwa sababu tu wanaweza kipesa. Kwa hiyo mimi ndio masuala ya mawili kwamba lazima zile, you know, especially unakuta mwanaume anapata hela kazi hiyo umefanya wote, ile gender differences inani iacho kabisa, kwa sababu unakuta mwanaume mwingine anafanya kazi moja bado, you know, pay gender differences kwa ajili ya kazi yetu mko tofauti, kwa sababu ni mwanaume mwanamke, unakuta mwanamke analipa hela kidogo. Hiyo inge nani, tunge wote tungejitahidi hiyo ipunguzwe, na pia yaani tulinde wasichana wetu, wasichana wadogo, japo vile tu mtu baba na upesa asiwe na uwezo kuwarubu na watoto wetu wadogo.
Asante sana basi Birukia Malipula kutoka hapa Marekani na Tausi Suwed kutoka hapa Marekani kwa siku hii ya leo ya wanawake duniani. Haya basi msikilizaji, baada ya kutoka hapa Marekani moja kwa moja tunaelekea huko nchini Tanzania. Wakati dunia leo ikiadhibisha siku ya wanawake kutambua mchango wao, huko nchini Tanzania baadhi ya wanawake hao wanajikuta wakilazimika kufanya kazi ngumu kama vile kusafisha barabara ili kugharamia maisha yao. Wengi ya wanawake hao wanasema kuwa pamoja na kazi hiyo kuwaweka katika mazingira magumu ya kutokana na kukosa zana za kisasa, pia bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Mwandishi wetu George Njogopa na ripoti kamili kutoka huko Dar es Salaam.
Kumekuwa na usemi kwamba mtaka cha uvunguni sharti ainame, na wengine wanachagiza usemi huo kwa kuweka maneno kwamba kazi ni kazi bora mkono uende kimiani. Lakini uende usemi ukawa umevuka mipaka kwa kina mama hambo kila siku lazimika kudamka asubuhi na mapema kwenda kukabiliana na vumbi la barabarani. Wanakabiliwa na vumbi hilo wakihisi kwamba bila kufanya hivyo basi uende watakuwa wamekaribisha janga la shida nyumbani mwao, kwa vile wengi wao ni wale wanaotoka katika familia maskini, tena mbaya zaidi wengine inasemekana ni kina mama wajane.
Na family mimi na familia ndio napata shida. Sasa nitafanyaje? Na mimi ndo kazi nimeajiriwa kusema nifanye kazi hii. Kwa mahitaji nakaa mbali. Mabwe pande kutembea kwa mguu.
Huko kilalamika kupata ujira mdogo, kina mama hawa wanakutikana barabarani wakiwa wamepindisha migongo yao wakijishughulisha na kazi ya kusafisha barabara, kazi ambayo wamekuwa wakifanya kwa muda wa saa 6, yani kuanzia saa 1 asubuhi
mpaka saa 6, tunaingia saa 1 kutoka saa 6.
Kwa ujumla kazi ya kusafisha barabara hufanywa kwa kutumia vifaa vinavyomhakikishia usalama yule anayehusika na kazi hiyo, ili kuepusha uwezekano wa kukumbwa na magonjwa ama kugongwa na wale madereva wasiopenda kuzingatia alama za barabarani. Lakini kundi hilo kina mama, jambo hilo limekuwa tofauti sana kwao, kwani wanasema kwamba licho kufanya kazi katika mazingira magumu, lakini wakati mwingine wanajikuta wakikoswa koswa kugongwa na magari.
Hifadhi vitendaji kazi, yani ni zidi hapa mifagio na haya makoni. Hatuna vitendaji vya kazi, kuna makofia yale, kuna ya kuvaa mikononi, hatujanunuliwa nani mibuti, hatujanunuliwa.
Maisha kina mama hao ni ya kubangaiza, wakikabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo zile zinazohusu mwajiri wao kuwacheleweshea malipo. Wengine wanasema kwamba kazi hizo wanazifanya tu ili mradi tu, kwani kiasi kikubwa cha fedha wanachokipata kinaishia katika nauli.
Malipo sasa hivi hatujalipwa. Mshahara wake tunalipwa 120. Haiwezi, yani tunafanyia shida tu. Hakuna kazi nyingine, watoto wanasoma hivi tu, wanashindwa kwenda shule, hela hatujalipwa mpaka sasa hivi, ili tunafanya, hatuna kazi nyingine ya kufanya.
Matatizo magari hawa hatujali, wakati mwingine wanatugonga, mshahara wenyewe unachelewa. Mshahara wenyewe mdogo, anatulipa 120,000, lakini anachelewesha. Huu mwezi wa pili hatujapata.
Kundi hilo kina mama ni sehemu ndogo tu wanawake wengi nchini Tanzania ambao bado wanaendelea kuandamwa na mazingira yenye kukatisha tamaa. Bado familia nyingi zinamweka mwanamke kama mtu wa daraja la chini, na hivyo kuwanyima fursa muhimu kama vile kupata elimu, kurithi mali za familia na hata kushiriki katika fursa za kisiasa. Wakati dunia ikiadhimisha siku hii muhimu, bila shaka mifumo ya namna hii na wakandamizwa wake itamulikwa na kutenguliwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa na taarifa hiyo kutoka nchini Tanzania. Na bado tupo ndani ya VOA Express leo, ikiwa ni siku ya wanawake, na sasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake mwandishi wetu Austere Malivika, ambapo yeye yupo mashariki mwa Kongo na ametuandalia taarifa hii kuhusiana na siku ya wanawake ya leo.
Kwa kweli hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba baadhi ya wanawake wamebaki manyumbani na wengine makanisani kutafakari kuhusu hali ya akina mama, hasa sana wale wa mkoa Kivu ya Kaskazini, ikiwa ni hapa mashariki mwa Kongo.
Mwanasheria Tudi Dian ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake akiwa na makao yake katika mji wa Beni.
Kwani siku ambayo tunaishi leo haiko siku za kusherehe na vigeregere mingi, lakini ni siku ya kujulia Mungu angalie hali ambayo tunaishi leo. Tunaishi bila kwenda ndani ya mashamba zetu, leo tunaishi muhali ya kulala nje. Naomba watuange magoti walilie kusudi Mungu atusikie, tuweze kurudi ndani ya mashamba zetu na tuweze kurudi ndani ya nyumba zetu.
Katika maeneo ya Beni, wanawake wameonekana kuathirika sana na vitendo vya ukosefu wa usalama, ikiwemo mauaji na wengine hata kupoteza watoto pamoja na bwana zao. Mama huyu ni mmoja niliyokutana naye masaa machache tu baada ya mauaji ya watu zaidi ya 17 kwenye kijiji chake.
Josenye balienda banacha bakisa tufungia mnyumba banaenda. Wesi na banakia huwa pavata. Josenye tungisikia masasi tunawaza manafika kusaru. Josenye ile masasi ndio tunasema tutibwa hapa kungukua kusema mbusie. Hapa kutufungia huu mkumbe na setu na kimbia mkori. Kutikame kwa kukufa tunalungoya. Balikuwa na vala tu mateniza vasoda na wanabeba na mabunduki. Balikuwa wa mingi. Hapa tu balibeba manguo. Balisema banabeba bidua mafuta. Banashinda kubeba banache pale. Balibeba mbuzi mbiji. Nakuwa vatu.
Banauwa vatu ngapia.
Banauwa vatu mbiji.
Mashirika ya akina mama hapa mashariki mwa Kongo imekuwa ikiomba Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kuhakikisha usalama wa akina mama wakati wa operations za kijeshi, kwa sababu wao ndio wamekuwa waathirika wa kwanza.
Lakini maeneo ya mashariki ni kwamba wanawake wanaendelea kukabiliwa na matatizo makubwa, ikiwemo vile vile matatizo wakati wa kujifungua, yaani ukosefu wa matibabu, ukosefu wa usalama, pamoja na ukosefu wa wasichana wadogo kupelekwa shule. Mashirika ya akina mama imeomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa kuelewana ili waweze kuyapokonya silaha makundi ya waasi mashariki mwa Kongo, kiwemo Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, pamoja na sehemu moja ya Katanga vile vile eneo la Ituri. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kuple itoka Jolie Willy.
Haya basi, kutoka kwake Austere Malivika, tunabakia huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ferigora.
Pata vitu vizito hivyo, Vive le Marie, mambo hayo.
Ndani ya VOA Express.
Mozali la Barcelona mon cœur. Jolie wapi yo. Tenir contre la zone en la poussière. Mon bébé souci aucun latin, maman. La basama au milieu de son cœur. Parce que le père a mangé.
Jess et Max et Teka. Tina et Lina les jumelles.
Joli projet Alice à la essai réalisé. Tobalalito comme Ibo Moko.
Denis, Kiki, Christelle, Nguesso, les grands pétroliers.
Atana paradis au bas au Sina, c'est bon limo.
La belle Norbert Bouka, Mama Jeanne et Papa Lonasira. Stella Atipo, Viera, Junior Nathan, et Joey Saint Willy, Grace, Irma et Adeline Fato, Mama Jeanne et Mama Jacquier, ton meilleur ami, et celui qui te défend quand on parle de toi. Et qui parle de toi quand on t'oublie.
Willy et Toka, appelez les lois jolies, Willy, appelez. Jolie, appelez Willy et Toka, jolie, appelez.
Mama Adé.
La 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 la.
Daï Kunta.
La 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 la.
Willy et Toka, appelez les lois jolies, Willy, appelez.
Les Chengapi.
Jolie, appelez Willy et Toka, jolie, appelez.
Germain Vambi, taxi parisien.
Vase, c'est mon ange tondi. Nana échangé, na semir na mai, soki na mitali na miroir, et sopanzana.
Atipo, Nathalie Ngapi, Jean-Mathieu Atipo.
Mpo, et sengonanga eleki, molai,
asa et palona.
Koleka ataku tutu, danemba.
Marcel Ngangende, et Mimi.
Willy et Toka, appelez les lois jolies, Willy, appelez.
Adelar Menga,
appelez Willy et Toka, jolie, appelez.
Yves Wonga, Mama Jess, Warford, Roger Motingia, les Zambos.
Willy et Toka, appelez les lois jolies, Willy, appelez. Jolie, appelez Willy et Toka, jolie, appelez.
J.C. Songo, Sam Pengombe, Nene Kolesha.
Willy, papa. Signore Nanato,
si tamo sampai,
na ko chéririo pona lipela,
Amina Mokonzi, Jean-Pierre Mongala, Kiki Mangwana,
Peteo la tisina na monsambi na merite,
bienveni Makanga,
Mokonto na yo e la la kanali pekana ngai,
John Vuiti,
Yela na boli mona yo, Nopola bilei na sanata esika kukumba,
Pichunzita,
Yela na mona yo,
Jipe Mindia le big manager.
Willy na joli conseil na kopisa bosa la soude.
Mouti mascotte, Fideline Moussadi, Mami Lelaye.
Et sopla mama, Moulina ya denges.
Les patrons
de Mendaye, Jules Bale. Bami Fiti, Atali waya belie, Nabanga tempo na yo.
Nama ni mambo hayo, sauti kali kweli kweli hiyo ya mtaalam Feregola, sio mchezo kazi zake huyu bwana.
Ah, kwa kweli ni ubarikio wa sauti, unasikia sauti nzuri kabisa, kifaransa hapo, Lingala kidogo.
Lingala la kifaransa.
Mambo patamu kweli kweli. Basi tukiwa bado tunaendelea kuadhimisha siku ya wanawake duniani kutoka hapa VOA Express, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, na hivi sasa basi tuanze kuangalia masuala mengine ya usalama, na tunaelekea nchini Kenya. Kenya imedokeza kuwa vijana nchini humo bado wako hatarini kuingizwa kiitikadi kali na ugaidi licha ya juhudi zilizowekwa kukabiliana na uovu huo. Hayo yanajiri huku vijana wanne wakikamatwa mjini Busia katika mpaka wa Kenya na Uganda wakielekea Sudan, nchini Sudani, kujiunga na kundi la ISIS. Nini kinatatiza juhudi hizo? Libert Adede akiwa Mombasa ametuandalia taarifa hiyo.
Bado kuna wasiwasi mkubwa wa vijana nchini Kenya na haswa pwani ya Kenya kushawishiwa kujiunga na makundi ya itikadi kali kama vile Al-Shabaab na pia ISIS. Hii ni kutokana na ufichuzi wa polisi ya Kenya kuwa zaidi ya vijana 20, wengi wao wanafunzi wa vyuo vikuu, wamefanikiwa kusafiri na kujiunga na kundi la ISIS nchini Libya. Polisi inasema kuwa vijana hao wanashawishiwa kujiunga na makundi hayo kwa kuhadaiwa kuwa watapata ajira bora na kuishia katika vita kwenye mataifa ya Syria na Libya wakipitia nchini Sudan. Nimezungumza na Hamisi Mwaguzo, afisa kutoka shirika la vijana la Kenya Muslim Youth Alliance, kuhusu swala hilo, na amesema kuwa hii inatokana na mianya mikubwa ya kushughulikia tatizo la kusambazwa kwa itikadi kali kati ya jamii, serikali, mashirika ya kutetea haki za binadamu na yale mashirika ya kijamii.
Tusipokuwa na ushirikiano kulizungumza swala hili kwa kauli moja, kutakuwa na hatari ya kupoteza mamia ya vijana. Tunashukuru kwamba wametoa amnesty. Hii ni fikra mzuri, lakini fikra hii ikiwa haina mikakati, there's no any proper policy, no mechanism set up, kijana akija kutoka Somalia aende wapi, kwa nani, kwa njia gani, mmetengeneza mbinu gani mpaka kijana yule ambaye yuko Somalia ajue ni kweli hii amnesty inaweza fanya kazi? Hakuna ishara yoyote, serikali haijakuwa serious na swala amnesty. Kwa amnesty lazima ianze mahali.
Aidha, kupitia kwa msemaji wa polisi George Kinoti, kiwango cha vijana kujiunga na itikadi kali za kidini haswa kupitia mtandaoni imeongezeka kwa kiwango kikubwa, swala linalohitajika kushughulikiwa kwa haraka. Hata hivyo, idara ya polisi wa kukabiliana na ugaidi nchini Kenya wamezindua mpango wa kupunguza mwenendo wa vijana kuingizwa katika itikadi kali kupitia mitandaoni. Haya najiri huku maafisa wa polisi Mombasa wakipewa kipindi cha siku 30 kukamilisha uchunguzi dhidi ya washukiwa wanne wa ugaidi: Mohamed Abdalla Kasim, Faraj Fahim Swale, Ali Omar Bonadi na Kasim Ahmed Ali, ambao walikamatwa mjini Busia mpakani mwa Kenya na Uganda wakielekea Sudan kupitia nchini Uganda. Polisi wanadai kuwa wanne hao ambao wana kesi nyingine dhidi yao katika mahakama ya Lamu wamekuwa wakisakwa kutokana na madai ya kuhusika na kisa cha kushambulia kambi ya jeshi ya Nyali hapa Mombasa, ambapo wanajeshi mmoja aliuawa huku vijana 13 wakipigwa risasi na kuuawa. Afisa anayechunguza kisa hicho Samuel Ouma ameelezea mahakama ya Mombasa chini ya jaji Diana Mochache kuwa vijana hao kutoka majengo Mombasa walitoroka msako dhidi yao. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Asante sana Liberty Adede, na moja kwa moja tunaelekea kwake BMJ Muridhi, yupo hapa studio 15 kutujuza yale yanayo vuma mitandaoni.
Bila shaka, asante Idi Ligongo. Ni kwamba hata kabla sijaenda kwenye mambo yanayovuma mitandaoni, ikiwa leo ni siku ya wanawake ulimwenguni, napenda tu kuwakumbusha wasikilizaji kwamba hata kwenye Facebook tumeandika, ikiwa ni siku ya kumbukumbu, ni kwamba mwezi Machi tarehe 8 mwaka wa 1977 Umoja wa Mataifa ulitangaza kwamba kila siku ya tarehe hizo, mwezi Machi tarehe 8 kila mwaka, itakuwa ni siku ya kimataifa ya wanawake. Na pamoja na hayo, kulingana na hivyo basi, wengi wa wanawake ambao wameshika nyadhifa za juu ulimwenguni wameendelea kutuma jumbe zao kupitia mitandao ya Twitter na Instagram, akiwa ni pamoja na rais ama mke wa rais wa hapa Marekani Michelle Obama, ambaye amewatakia wote ulimwenguni kila laheri katika siku hii ya kukumbuka kina mama wenzake. Na ujumbe kama huo pia umetumwa na Ellen Johnson Sirleaf, ambaye ni rais wa Liberia, akisema kwamba ni siku muhimu sana kwa walimwengu kutafakari umuhimu wa mchango wa wanawake katika jamii na pia kwenye uongozi. Na sasa tukiachana na masuala ya wanawake, tunaenda moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambako wamechangia sana kwenye mitandao kuhusu swala la katibu mkuu kiongozi mpya huko nchini Tanzania, John Kijazi. Ni alimetokea siku 3 zilizopita, lakini bado hawajachoka kuchangia kwenye mtandao wakisema kwamba wanamtakia kila laheri kufuatia uteuzi wake huo na Rais John Pombe Magufuli kuongoza katika shughuli hizo. Wasikilizaji wengi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wanayo maoni chungu nzima, na wengi wao wanaelezea hisia zao kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kama huyu Mbaga Karim wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema tunamtakia majukumu mema tena makubwa katika nchi hii ya Tanzania. Afanye kazi kwa uadilifu ule ule aliofanya enzi zile akiwa katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, huku bosi yake akiwa ni Mheshimiwa Dr. Magufuli.
Asante sana BMJ Muridhi na yavumayo mitandaoni. Na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya siku ya wanawake ya VOA Express. Tumewapumzisha leo wanawake, ndio maana umesikia sauti za kina baba tu, akina mama leo pumzikani. Mimi ni Idi Ligongo, mwendesha matangazo pale ni Duane Collins, mwenzangu
Sunday Shomari,
msimamizi wa matangazo mwanamama shupavu kabisa Mary Mgawe kutoka Washington DC. Tunakwambia alasiri njema.